Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
Estamos a 17 de julio y la Fundación Globo de San Roque de Betanzos informaba que este año pues no va a lanzar el famoso globo de papel, una tradición que se venía realizando desde hace casi 150 años. La entidad señala que por razones ajenas a su voluntad este año les resulta imposible construir el globo a tiempo. Aunque en el comunicado no se dan más explicaciones, se habla de un posible desencuentro entre la familia Pita y el concello porque los trabajadores que confeccionaron el globo en 2022 no han cobrado hasta junio de este año. La fundación pide disculpas a los vecinos y se compromete a que en el 2024 y de ahí en adelante Betanzos contará con el globo de San Roque. Sin embargo, vecinos y hosteleros han mostrado su indignación por esta situación y han convocado en redes sociales una protesta este jueves a las 8 de la tarde para exigir respeto a las tradiciones. Estamos pendientes porque a la una de este mediodía está previsto una rueda de prensa de la alcaldesa de Betanzos. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Herrera en COPE. Es lunes y nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Empezamos falando, alcalde, dunha iniciativa moi importante do seu concello ante o problema de vivenda que temos actualmente, a creación de pisos para a súa venda a precios máis baixos que os do mercado. Explíquenos isto.
Sí, bueno, no sé, ao longo dos anos que eu levo aquí no Concello de Oleiros, se fixemos 752 viviendas deste tipo. E agora temos varias parcelas en Mera, en Santa Cruz, en Xaz, en Oleiros, en Perillo, que vamos a sacar a venda para que se fagan vivendas protegidas, que é dicir, vivendas de precio tasado, non? Non do precio que lle queira poñer o promotor. Entón, en nos este tipo de vivendas hai dúas formas de levalas adiante. Unha, sacando a subasta o terreno a promotores, unhas condicións determinadas, que ou as venden a ese precio, ellas venden a veciños de Oleiros, si hai lista suficiente, de si non, ya venderían a calquer veciño que reunira as condicións de ese tipo de vivienda, e, por tanto, levar adiante unha política de vivienda real. Porque a política que hai ahora a nivel de Estado, en xeral, nas comunidades autónomas, non existe realmente un tema de promoción de vivenda, non? Se había eliminado as vivendas de protección e, bueno, non se acordan e agora se fala de vivendas de alquiler, pero hai quen quere vivendas de alquiler, pero hai quen quere a súa vivenda que non pode acceder a ela porque o precio que hai neste momento en esta comarca pois non está para o bolsillo dun traballador que teña un salario normal, non? Por tanto, nós queremos que sí, os veciños, neste caso de Oleiros, teñan esa oportunidade e vamos a abrir unha lista, por eso quero anunciarlo con tempo, vamos a hacer unha chamada para aquelas personas que reúnan as condicións para adquirir unha vivenda de protección, que se apunten, si queren, nesta lista. Esta lista sería que despois se tería en conta para o sorteo das vivendas a estas personas, non? E tamén outra parte moi importante, ou crear entre un grupo de amigos ou conocidos, crear unha cooperativa, que é outra vía tamén, non? Donde eles se presentan, lles vendemos a parcela e eles poden facer as súas obras e, por tanto, as súas vivendas. Estas dúas modalidades son as que se van a aplicar. Vamos a abrir, como digo, o listado para aquelas personas que queiran participar en este tipo de vivendas e logo indo a sacar o suelo de inmediato. Está previsto que se fará a principios do mes de setembro, ¿no? Pero anuncio isto ahora porque si queres crear unha cooperativa tens necesidade de estar preparado cos papeles, porque si cando saquemos non tens a cooperativa creada, non te podes presentar para comprar a parcela. Por eso o motivo de anunciarlo con tempo, para que teñan posibilidades aqueles que queiran ter unha vivenda de menos, non de menos valor, de menos precio, non? Pois o poidan ter aquí en Oleiros.
Avisados quedamos. Rematadas xa as rotondas da vía Arta Braguiñas.
Bueno, eu creo que a consellera de Ordenación do Territorio non fai máis que comunicar o fin de obras do nudo de conexión entre Arta Bra desde Lorbe hasta Nacional
14 Sexta. De xullo, creo que era a última data comentada.
Sí, pero a mí que non me fale, conselleira, de unha obra que está aí que non permite conectar ca autopista do Atlántico, que está paralizada na Nacional Sexta, e, por tanto, esa non é a solución. E logo que diga, como dixo nunha emisora, hai pouco, que la obra non se sabría cuántos años tardarían en empezar las obras para seguir que había alta obra, me parece un insulto á cidadanía, me parece gravísimo, non? Cando está expropiado o terreno, había cartos para obra, se equivocaron na adxudicación na Xunta de Galicia, cando tiña que ser un órgano determinado e foi outro. E tamén se equivocaron na redacción do proxecto, que había unhos fallos tremendos. Esos fallos se subsanan, se remenda o proxecto e se saca a licitación sin máis. Ou é que xa se gastaron os cartos que había, que eran 42 millóns de euros para esta obra. Me parece gravísimo facer ese tipo de comentarios, non? A comarca da Coruña necesita con urxencia que se aborden as infraestructuras viarias imprescindibles para a comunicación dos concellos da área metropolitana. E nos deixemos de facer colas e perdidas de tempo para desplazarnos de un lugar a outro ou entre os polígonos comerciales que hai fora e dentro da Coruña, non? Me parece insultante a actuación da consellera outro día. Desde a consellera debía estarse redactando, ao mesmo tempo, por certo, o proxecto de conexión da autopista e a Rocha, porque se facemos a conexión desde Iñás con a autopista, ainda quedaría o tramo entre autopista e a Rocha, atravesando Cambre e dando solución ao tráfico desta comarca que tanto necesita, non? Por tanto, que se deixen de falar e que fagan.
Falamos de escombros, en Dexo.
Sí, falamos de escombros, que aqueles que collamos botando escombros polos montes, xa tuvemos unhas campañas moi fortes, collimos algúns e metimos unhos paquetes que chegaron incluso aos 600 euros, non? E que sepan que aqueles que vayan polos montes tirando escombros de obras que fan clandestinas, que a veces non veñen, non son de Oleiros, veñen da periferia, de Sada ou de outros sitios, non? Que, por certo, que cando os collamos, van a levar un paquete tremendo, e pedirlle aos veciños que cando vexan algunha furgoneta ou camión, non? Meténdose polos montes, que lle tomen a matrícula, se ven que vai cargado de escombro, para nos poder capturalo e poderlle meter esas sancións.
Que temos que dicir sobre o Campo de Mera?
O Campo de Mera é que vai ser un aparcadoiro, o Campo de Mera o antigo. A Mera ahora ten un campo de fútbol fabuloso, e o antigo se vai convertir en un aparcadoiro. Muy, muy necesario para Mera, está nas inmediacións do auditorio, está céntrico, e por tanto, creemos que 6.000 metros son moitos metros que poden beneficiar moito a localidade de Mera para as playas, para o auditorio, para a vida de Mera, non? Por tanto, anunciar de que se vai a sacar as vallas que rodean todo aquilo e poñelo en uso o máis pronto posible.
Tamén para a tradicional sardiñada, non? Que se celebra este venres.
Sí, bueno, a tradicional sardiñada, que lamentablemente a festa do Carmen, a comisión de festas, leva 2 anos sin facelo. Isto animou o concello a que había que realizar, xa o ano pasado a fixemos, desde o concello ca asociación de veciños de Mallanca. Este ano volvemos a facer o mismo. Se está a levar adiante a festa, esta festa tan singular, tan bonita, non, que reúne a familias, que reúne a amigos. É unha festa para darnos unha idea como do San Xoán que se fai nas playas, non? Por tanto, o concello pon a leña para fogatas e a Asociación de Mallanca vende sardiñas, por certo, frescas, non de nevera, frescas, e as vende para asar directamente aqueles que o queiran facer eles, e as vende asadas tamén ali no Porto de Mera, non? É unha festa moi singular que non se pode perder. Ademais, anunciar que esta festa, cambiamos un pouco de días, para que coincida que a festa sí que se vai facer de Santa Ana, non? A festa de Santa Ana leva moitos romeros a Mera de moitos lugares, non só de Oleiros, e, por tanto, sí se vai a facer esa festa, por iso quixemos poñela no inicio da festa de Santa Ana.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, Dios.
E profundo pesar en A Coruña tras conocerse el fallecimiento de José Manuel da Pena, que fuera portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de A Coruña entre 2015 y 2017. El gobierno local, su propio partido, el Partido Popular, el BNG, incluso el exalcalde Xulio Ferreiro han trasladado sus condolencias a familiares y amigos a través de redes sociales. Da Pena ingresaba en el hospital el sábado y fallecía este domingo por un fallo multiorgánico. Será incinerado a las 5 de la tarde en el tanatorio Servisa. A las 7 de la tarde se celebrará el funeral en la capilla del Colegio de la Compañía de María. Ahora, mediodía, COPE.